Äripäeva raadio. Globaalne pilk.
Tere kuulema saadet Globaalne pilk. Täna on meil saates külas ettevõtja, koolitaja ja juhtimisnõustaja Lauri Tabur ja arutame täna Balkani piirkonna üle. Miks me Balkanist räägime? Põhjus on selles, et ühelt poolt on see piirkond muutumas Eesti ettevõtjatele järjest atraktiivsemaks ja tuntumaks. Paljud Eesti ettevõtjad on sinna poole kas vaatamas või juba sinna läinud. Aga samas ei pruugi seal äri tegemine olla päris nii lihtne kui ütleme Eestis. Et seal on omad riskid piirkonnas, kindlasti ka võimalused teiselt poolt. Ja selle tänase saate nii-öelda initsiaatoriks on siis see fakt, et esmaspäeval me avaldasime loo, mille ma ise kirjutasin, mis rääkis ühe Eesti kiirlaenu firma Jute Credit probleemidest. Nimelt Kosovo Keskpank otsustas Jute Crediti põhimõtteliselt päevapealt kinni panna, likvideerida see firma, tuues põhjuseks siis selle, et väidetavalt Jute Credit oli selle intressi liiga palju küsinud kohalike käest. Ei oska öelda, kelle selles loos lõplik õigus on, seda ei ole veel välja selgitatud, teadupärast Eesti võimud, Eesti välisministeerium selle probleemiga tegelevad, aga mõtlesin, et selle loo nagu konteksti panemiseks võiks siis rääkida pikemalt Balkani piirkonnast, kuidas iganes seda siis defineerida. Et Lauri Tabur, et te olete seal piirkonnas ka tükka aega ise elanud, seal pikalt tegutsenud, kohalikele nõu annud, et ehk räägite alustuseks siis paari sõnaga, et mis on teie taust ja kuidas te jõudsite Kosovosse?
Kosovos ma esimest korda maabusin 2011 sügisel, see on siis mõni aasta peale seda, kui Kosovos olid toimunud parlamendivalimised ja riik oli siis ÜRO käest nii-öelda oma kätte saanud ja asuti siis üles ehitama institutsioone. Ja ühe pakkumise tulemusena siis koostöös Soome kolleegidega võitsime ühe konkursi, ehk siis hakata ehitama üles haridussüsteemi vormikandjatele Kosovos. Ja hilisemalt siis olen juhtunud sinna ka erinevates muudes projektides, nõustades siis nii kohalike riigiinstitutsioone, ettevõtjaid, viies läbi koolitusi ja üldse töötades kohaliku rahvaga koos, nii et see on annud sellise hea tunde ja tunnetuse võibolla sellest, mis koha peal toimub ja võiks ka tulevikus äkki toimuda.
Varasemalt olete ka töötanud ju pikalt Eestis siseministeeriumis, kui ma eksi, ka politseis, et see taust on siis see, see kogemus, mida te läksite jagama ka seal?
Võibolla isegi laiemalt natukene siukest suuremat reformide läbiviimise kogemust. Et Kosovo on selline omapärane riik üldsegi maailmas tänasel päeval, kes siis tegelikult on loodud täiesti nullist. Et Kosovo kui riigil enne 2009. aastat ju ajalugu ei olnud. Et Kosovo oli piirkond endises Jugoslaavias, millel mingi vahemik oli autonoomse sellise piirkonna õigused või siis tunnused, mida siis Jugoslaavia riik nendele andis ja erinevate poliitiliste debattide ja rahvusluse meelsuse kasvamise tulemusena läks siis ära rahutusteks, mille tulemusena siis tekis ka Kosovo sõda ja selle tulemusena siis hiljem rahulepingu käigus moodustati Kosovo riik. Ehk siis enne seda tegelikult Kosovos riik ei olnud ja erinevus võibolla kõigist teistest endise Jugoslaavia riikidest on Kosovo puhul see, et ka Jugoslaavia tingimustes Kosovos nii-öelda oma institutsioon ei olnud. Ja Kosovo albaanlasi reeglina ei lubatud ka Jugoslaavia institutsioonide juurde. Ehk siis mitte ainult ei olnud institutsioone, vaid ka kohalikul elanikunal ei olnud sellist institutsionaalset kogemust enne 99. aastat, kui siis rahuleping Kosovo sõjas sõlmiti ja ÜRO hakkas siis nii-öelda riiklik institutsioone looma ja 10 aastat hiljem siis Kosovo nii-öelda ise seisvus ja hakkas ise seda riiki ülal pidama siis rahvusvaheliste partnerite toel ja teeb seda siis tänase päevan. Ehk siis see on see koht, kus kohta Kosovo riik loodi, ehk siis tänaseks päevaks kohalike institutsioone, reaalselt iseseisvaid, ise toimetavad kohalike institutsioone on olnud veidi üle 10 aasta. ehk siis noh, võrreldes Eestiga, kus meie ajalugu ulatub sinna eelmise sajandi algusaastatesse iseseisvuse ajalugu, siis Kosovol seda ajalugu ei ole. Kosovo ajalugu hakkabki tegelikult 11-12 aastat tagasi reaalselt.
Siis põhimõtteliselt olid kohalikud just ka nagu mingi apartheidi režiimi all, kui neil on nii-öelda õigust siis osaleda riigi valitsemises, samas nad maksid ilmselt makse ja olid nagu nii-öelda kohustatud isikud.
Jah, see on tegelikult veel pikem lugu, et kuidas seda suhet siis Jugoslaavia keskvõimuga omal ajal ise loomustada ja mainisite siin õiet just maksude teemat, siis maksud on Kosovas üks teema, mis Jugoslaavia keskvõimu valitsemise tingimustes oli vastupanu väljendamise viis, ehk siis tegelikult Kosovo piirkonna elanikud Jugoslaavias ka makse ei maksnud. Ehk siis nad olid täiesti välistanud igasuguse koostöö keskvõimuga ja ongi, et võib ise ette kujutada, kui mingi hetk öeldakse, et okei, aga keskvõim lõppes ära, nüüd te peate ise hakkama toimetama. Et siis et millised need kasvuraskused tegelikult 10 aastat tagasi olid ja väga paljus kannad tänase päevani.
Hea kuulaja, seda saadet ning seda saatesarja saab täies pikkuses nüüdses kuulata vaid kas Äripäeva raadio veebilehelt või telefonirakendusest.